v těchto volbách jde o Českou republiku.
Jsme tady jediný, kteří nabízí jasný program.
7 lídrů a jejich příběhy.
Utvoříme silný levicový vlastenecký blok.
Já tady chci bezpečnou republiku.
Speciální předvolební série.
Jsme jediná strana bez korupčních kauz.
Riziko z Ruska je pro nás reálné.
Lídři v září ve Vinohradské 12.
Prostě my se tam dostat musíme.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Česko v Bruselu odmítne návrh na sledování online komunikace,
který vyvolal v posledních dnech v Česku hodně pozornosti.
Takzvaný chat control má podle Evropské komise zefektivnit boj proti šíření dětské pornografie.
Podle vládní koalice Spolu, ale i opozičního hnutí ANO, je sledování soukromé komunikace nepřijatelné.
Návrh ale zatím nemá dostatečnou podporu členských zemí.
O chat control bude Rada Evropské unie hlasovat 14. října.
Slídí, šmíruje a čmuchá, anebo prostě jen hlídá a brání? Chat control, jak by měl fungovat a proč teď vzbudil tolik emocí? Ptám se na to mého kolegy, datového novináře Honzy Cibulky, který je spoluautorem pořadu Antivirus na Radiožurnálu. Dnes je úterý, 2. září. Ahoj Honzo, vítej ve studiu Vinohradské 12.
Ahoj.
Zase si přišel popovídat o velmi zajímavém tématu, chat control. V Česku se téměř ze dne na den rozpoutala debata, velká debata právě o tomhletom pojmu. My si řekneme, co přesně znamená, ale proč právě teď? Proč právě teď se řeší chat control?
Ono je to docela zajímavé, protože je to nějaký legislativní návrh nebo záměr v Evropské unii a my o něm víme cirka od nějakého roku 2021 třeba, takže už jde vlastně o řadu let. Dlouhodobě se mu věnuje teď už bývalý pirátský europoslanec, německý Patrick Breyer, který právě zveřejňuje materiály z toho vyjednávání, které se tady toho legislativního záměru týká. A v současné době tady máme k dispozici informace, že nějakého 14. října pravděpodobně by Rada Evropské unie měla hlasovat o nějakém kompromisním návrhu, který se týká chat control a který přineslo dánské předsednictví. Zároveň se v současné době rozběhla kampaň online, která se jmenuje Fight the Chat Control. U té my přesně nevíme, kdo ji vlastně organizuje, kdo ji dělá. Nicméně ta vyzývá tedy veřejnost, ať kontaktují své europoslance a nějakým způsobem tedy kritizuje tady ten legislativní záměr. No a v České republice tady to téma zvedla nejdříve opozice, následovaly i vládní strany, což není úplně překvapivé, je těsně před volbami, nikdo si tady nebude chtít pálit prsty nějakým problematickým legislativním návrhem, ještě z Evropské unie, která tady není úplně oblíbená. To znamená, že není překvapivé, že se vlastně teď všichni politici proti tomu vymezili.
Ale může být teda někomu pochuti, aby se rozdmíchaly emoce, aby se o tom teď začalo mluvit?
No, tak ta věc jí čeká nějakým způsobem legislativní hlasování, takže logické, že to vyvolává zájem veřejnosti, ač už vlastně ta snaha o schválení chat control běží řadu let.
No,
není
právě
to něco nového, co by vzniklo minulý týden.
Přezdívá se tomu plošné šmírování, nebo tak to aspoň nazývají kritici.
Ten návrh je špatný, nerozumný, likvidující soukromí na internetu.
Ostře se do toho návrhu pustil třeba technologický novinář Petr Koupský z Deníku N.
A to, že se zaštiťuje ochranou proti dětské pornografii, je celkem běžný trik, jak tohle šmírování lidí prosazovat.
Co to vlastně má být, ten chat control?
Ono jde o nějakou vlastně docela dlouhodobou snahu bezpečnostních složek, v Unii je to reprezentované hlavně Europolem nebo třeba Interpolem, získat přístup k obsahu šifrované komunikace. Tady se bavíme hlavně o různých šifrovaných messengerech, ty nejznámější jsou WhatsApp a Signal.
Komunikační aplikace, prostě ty, které používáme na denní bázi.
Přesně tak. Zrovna tady ty třeba dvě konkrétní aplikace jsou specifické tím, že používají takzvané koncové šifrování, což ještě není úplně obvyklé. To znamená, že k obsahu té komunikace třeba mezi námi dvěma se potom nemůže dostat nikdo jiný, dokonce ani provozovatel té služby. Číst je tedy můžeme ty zprávy jen my dva. Bezpečnostní složky ve chvíli, kdy se použije tady ta technologie, tak vlastně přijdou o nějaký nástroj, na který byly dříve zvyklé při sledování komunikace, to znamená běžný odposlech nebo odposlech SMS zpráv. Ti zastánci nějaké úpravy legislativní, tak jako ten hlavní důvod, uvádí materiály, které zachycují sexuální zneužívání dětí.
No já myslím, že právě na to naráží třeba i bývalá eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová.
The Council of Europe estimates one child out of five has experienced sexual violence.
Ono jde o velmi závažnou kriminalitu, proto se to často vlastně chat control a CSEM, to znamená materiály, které zachycují sexuální násilí páchané na dětech.
CSEM, to je zkrátka to CSAM.
Přesně tak. Je to Child Sexual Abuse Material.
I also want my data to be safe when I shop online, when I bank online, when I chat online. But we need to ask ourselves, what about the privacy of the children?
To znamená materiály zachycující nějakým způsobem právě sexuální násilí na dětech, tak často se to uvádí jako jediný důvod pro chat control. Není to ale úplně pravda. Ono, CSEM je extrémně závažná kriminalita, ale ten hlavní zájem těch bezpečnostních složek, proč se vlastně chtějí do té komunikace dostat, je boj s terorismem a nějakou další trestnou činností. To zneužívání dětí se staví na první místo hlavně proto, aby bezpečnostní složky pro ten návrh získaly podporu veřejnosti. Ono jde totiž o hnusnou kriminalitu, kterou nikdo soudný nebude hájit. Oproti tomu terorismus, ten už má v sobě nějaký politický náboj. Pokud bychom o tom pochybovali, tak se můžeme podívat na tu aktuální debatu o Palestině a Izraeli. A logicky, ve chvíli, kdy se začne argumentovat terorismem, tak to může vyvolávat obavy, co si pod tady tím slovem vlastně jednotlivé evropské státy budou představovat. Některé evropské vlády mají, řekněme, autoritářské tendence, to znamená, co se budou snažit zachytit a postihovat. Můžeme se třeba bavit o tom, že některé evropské státy řadí do nějaké oblasti poblíž terorismu třeba nějaký silnější klimatický aktivismus, takže to vyvolává už nějaké emoce a není to tak jednoznačné. V případě zneužívání dětí to jednoznačné je, to odmítají prostě všichni.
A to se má týkat teda jenom těch komunikátorů, jako je WhatsApp nebo Messenger a další signál?
Je to primárně zaměřené tady na ty, řekněme, četovací aplikace, proto ten název je chat control. Podstatná část komunikace, jako jsou třeba maily nebo třeba cloudová úložiště, kam dneska nahráváme už své fotografie nebo dokumenty, tak ani to koncové šifrování neobsahuje a k té kontrole tam v nějaké míře dochází, ale velmi často je to pouze na dobrovolné bázi. Můžeme očekávat, že pokud by to bylo povinné, to skenování toho obsahu, tak tím ty firmy, které tady ty služby provozují, budou tlačeny do toho být daleko tedy striktnější. Což, jak budu vysvětlovat později, by vedlo zejména k tomu, že bude tedy stoupat vlastně počet nějakých falešně nahlášených, řekněme, údajných porušení zákona, které se ukážou, že nejsou porušením zákona. Tady prostě bude nastupovat takový ten efekt better safe than sorry, to znamená radši to předáme státu ke kontrole, než aby jsme riskovali, že pak budeme popotahovaní za to, že jsme přehlídli něco, co jsme najít měli a no neskontrolovali.
Počkej,
to.
A jak by to teda mělo ve skutečnosti fungovat? To bude sedět parta sledovačů, slídičů, kteří budou tu komunikaci na základě prostě nějakých informací od algoritmů kontrolovat, nebo to bude čistě počítačová záležitost?
Tohle samozřejmě není realistické. Toho nebyla schopná ani východoněmecká Stasi.
Protože to bude kvantum, že jo?
Ano, proto se hledá technologické řešení. Těch návrhů bylo vlastně celá řada v minulosti, žádný z nich neuspěl. Nyní to dánské předsednictví se snaží tady ty návrhy nějakým způsobem mixovat. Jelikož v mezičase Evropský soud pro lidská práva, bylo to v případě Podkasov proti Rusku, tak řekl, že nějaká plošné prolamování šifrování a plošné sledování komunikace je v rozporu tedy s evropským právem. Tak se hledají nějaké jiné cesty, jak by se to dalo udělat. A ta, řekněme, nyní proponovaná je, že by k té kontrole docházelo ještě než se ta zpráva vlastně zašifruje a odešle. To znamená, že ještě na tvém mobilním telefonu, než klikneš, nebo ve chvíli, kdy klikneš odeslat, tak ta zpráva se nejdřív zkontroluje. A v případě, že ji nějaký systém vyhodnotí jako problematickou, tak ji nahlásí orgánům. A pokud ji nevyhodnotí jako problematickou, tak ji odešle.
A v tu chvíli ale musíš mít ten sledováček na svém zařízení.
Přesně tak. A domyšleno do důsledku. Tohle je opravdu výrazně zásah do soukromí. Jednak to vlastně zakotvuje povinnost mít tady to sledovací zařízení ve svém mobilním telefonu. I proti vůli toho uživatele. To ve finále znamená v důsledku vlastně zákaz upravovat si programy, které člověk pouští na svém mobilním telefonu. Člověk by takhle ztratil možnost si ovlivnit, jaký operační systém si tam dá a jaké programy na tom spustí. Konec konců, když jsem se bavil třeba o signálu, té šifrované aplikaci, tak to je open source, to znamená, že já si ji můžu stáhnout a pokud umím programovat, tak si sám můžu udělat svůj Honzův signál,
ano,
můžu tu aplikaci
kódu
a přesně tak nějak to upravím, třeba změním barvičky, trošku to přejmenuju a můžu provozovat podobnou aplikaci. Tohle už by nebylo možné, respektive pokud by ta aplikace nesplňovala tady tu povinnost kontrolovat ty zprávy, tak by třeba nebyla vpustitelná do těch storů a vlastně by nemohla dost dobře fungovat. Tohle by tedy důsledku vedlo k tomu, že by jsme jako uživatelé byli do značné míry závislí na těch dvou největších firmách, které vyvíjejí ty mobilní operační systémy, což je Google a Apple. Ta kontrola by samozřejmě měla probíhat nějakým způsobem algoritmicky, přičemž známé jsou v zásadě dva modely. Buď se hledají již existující fotografie, které zachycují nějaké takovéhle zneužívání. Na to má specializovanou databázi americká organizace, která se jmenuje NCMEC, která má výjimku, že vůbec může tento typ materiálu shromažďovat, protože držet dětskou pornografii není legálně možné za jakýmkoliv účelem, prostě to není možné. Může s ní nakládat jenom tady ta organizace. Mluví se o tom, že i na evropské úrovni by měl vzniknout nějaký její ekvivalent. Následně by tedy tam mělo fungovat nějaké strojové učení, které by odhalovalo tedy ty podezřelé materiály. V případech těch automatických kontrol, ač už na ty známé případy té dětské pornografie, i v těch případech, že se třeba algoritmus bude snažit hledat ty nové materiály, tak tam dochází k nějakému množství chyb. V tom případě prvním je to méně, v tom případě druhém je to výrazně více, ale v obou dvou případech je tam prostě nějaká určitá chybovost. A tady se dostáváme asi k největšímu problému. Tady
to jsou ta falešná obvinění. Ne?
Přesně tak. Tady toho návrhu. Protože ve chvíli, kdy hledáme ve velké množství komunikace třeba, Evropané si pošlou denně, řekněme, miliony zpráv, nějaké větší miliony asi pravděpodobně, těch závadných v tomto smyslu, že tam bude obsažena dětská pornografie, bude nějaké strašlivě maličké množství, tak v takovém případě, když já zkontroluji to obří množství zpráv, to znamená řekněme milion, budu mít model, který bude opravdu velmi dobrý v té kontrole. To znamená, že budu mít chybovost pouze 1%, což je extrémně málo. Záměrně tady přeháním. Reálně víme, že tady ty modely mají chybovost spíš v desítkách procent. Tak i tak mi to 1% chyby vygeneruje nějakých 10 000 falešných obvinění.
A co může být ta chyba? Ta chyba může být třeba, když maminka řeší s pediatrem to, že má její dítě opruzeninu na zadečku, tak mu pošle tu fotografii, prosím, nechci k vám chodit, poraďte mi. Vybírám jako lakonický příklad, který se ale stát může v dnešní době, kdy se komunikace odehrává skutečně
posunutí. To není jenom příklad. My známe konkrétní takový jeden případ, kdy k tomu došlo ve Spojených státech, kdy Google opravdu tady zablokoval uživatele a kompletně mu smazal všechny jeho služby na Google, právě proto, že poslal fotografii nějakého zdravotního problému svého dítěte. Automatické systémy vyhodnotily tedy jako dětskou pornografii. Byla do toho jaksi přizvaná samozřejmě i policie. Ta řekla, že nejde o žádnou trestnou činnost. Nicméně ten člověk přišel o všechna svá data a Google se s ním pak dále odmítl bavit. To znamená, že tohle je jedna z těch věcí, která se stát může. Samozřejmě druhá z těch věcí, pokud my tam nasadíme nějaký algoritmus, co se bude snažit hledat tedy, řekněme, nahé nebo nějaké sexuálně explicitní fotografie mladých osob, tak logicky bude nejvíc chybovat v oblasti, kde tedy ten věk je na hraně.
Jak může algoritmus zjistit, kolik tomu danému člověku?
Ano, jestli ten mladý muž nebo ta mladá žena na té fotografii, jestli je 17-letý nebo 18-letý, jo, a kolik mu do toho věku zbývá. Tam není možnost, jak to legitimně zjistit. To znamená, že všechny tady ty materiály budou logicky padat k nějaké lidské kontrole. A upřímně, sexting je v České republice opravdu úplně běžný nebo ve světě, to znamená, že si lidé prostě posílají nějaké amatérské erotické materiály. Tady ty materiály budou samozřejmě, zejména u těch mladších lidí, budou extrémně náchylné k tomu, že tedy spustí ten filtr a následně tedy bude docházet k nějaké lidské kontrole. Což my vlastně nevíme, jak by ta lidská kontrola měla probíhat. My se tady bavíme o nějakém evropském návrhu, ale reálně vymáhání zákona v té kriminální rovině je na úrovni jednotlivých států. To dělají jednotlivé národní státy. To znamená, že by naše policie se nějakým způsobem musela tady těm materiálům věnovat. Ve chvíli, kdyby tam byla pochybnost o tom, jestli je ten člověk na tom záběru, tedy nějakém erotickém, jestli je zletilý nebo ne, tak to znamená toho člověka ztotožnit, aby jsme mohli spolehlivě zjistit jeho věk a vyhodnotit tedy, zdali jde opravdu o trestnou činnost, anebo něco, co je naprosto legální a v pořádku a dělá to opravdu velké množství lidí.
Otázka je, jestli by potom nemělo v té úpravě také být těmi proponenty toho vlastně nařízení, abychom odevzdávali informace o svém věku veřejně a potom ulehčili tu práci algoritmům. Já neříkám, že to tak chci, já se ptám, jestli to není jedna z těch cest.
Je téměř jisté, že tady ty úvahy se vedou, protože už v současné době je to zase jiný legislativní návrh, který už je vlastně odevzdál a má už nějaké, řekněme, technologické kolejničky připravené, aby mohl fungovat, je spolehlivé ověřování věku, to znamená verifikace identity uživatelů internetu v Evropské unii. Zatím je to myšlené primárně na regulaci přístupu k pornografickým stránkám, k e-shopům s alkoholem, s tabákem, prostě tady k těm, řekněme, službám omezeným pro osoby, tedy zletilé. Nicméně logicky se to nabízí, že v tu chvíli by se tady ty informace začaly kombinovat pro ověřování věku. Nicméně i ve chvíli, kdy tady jde o nějaký sexting někoho, kdo je ověřen a víme, že je plnoletý, tak já stejně nevím, kdo na té fotografii je, jestli je to opravdu ten uživatel. Nemluvím o tom, že my, když se tady třeba bavíme s kolegyní Janou Magdoňovou o sextingu v pořadu Antivirus, kde radíme, jak se bezpečně chovat na internetu, tak říkáme, pokud už se do něčeho takového pouštíte, tak tam neukazujte svůj obličej, že pokud ty fotky potom uniknou, tak je menší šance, že vás někdo identifikuje. Takže pokud někdo zase znovu se bude pouštět do sextingu tady toho typu, tak stejně to může vést k tomu, že vlastně bude potřeba nějakým způsobem ztotožnit a zeptat se, a vy na té fotografii jste, což je, jak jsme se bavili o tom, je to jakoby velké množství falešně pozitivních, tady s tím velmi nepříjemným dopadem, zásahem do soukromí, a je tedy vlastně otázka, jak by se všechny tady ty věci měly řešit. A ty v současné době ten návrh nějakým způsobem jako neřeší a nevysvětluje.
Jak velké riziko v případě, kdyby něco takového prošlo a bylo to upřesněno tak, aby to řešilo ty otázky, o kterých ty mluvíš, jak velké riziko je, že by to bylo zneužito někým? Že by se do toho naboural, že by ta data využil ke svému vlastnímu prospěchu?
Zase znovu, je to evropský návrh, ale zase. Ty konverzace, to nastavení těch hranic si budou nastavovat jednotlivé národní státy, protože jednotlivé národní státy mají nějak nastavené svoje kriminální nebo trestní právo a nějakým způsobem ho vymáhají. A tam se musíme začít zamyslet nad tím, jestli pokud tady bychom měli nástroj, který je takhle silný a umožní takhle silný zásah do soukromí, tak jestli ho vlastně s klidným svědomím svěříme všem těm evropským národním státům. Můžeme se tady bavit o Maďarsku, kde jeho vláda má nějakou tendenci tedy k autoritářství. Můžeme se bavit o Polsku, které zneužívalo prokazatelně komerční spyware, to znamená kybernetickou zbraň proti aktivistům, novinářům, proti svým kritikům. To samé vypadá, že dělala i Itálie v současné době. A takhle můžeme pokračovat vlastně každou tou zemí 27. Každá má nějaké ty svoje lidskoprávní problémy. Konec konců i v Česku máme v živé paměti, jak Milenka premiéra nechala premiérovu manželku sledovat armádní zpravodajskou službou.
Já tomu já všemu rozumím. Spíš se ptám na ty třetí strany ještě. Víš, kdy prostě hacker na objednávku zneužije ta data a využije je třeba k vydírání konkrétního člověka?
Samozřejmě ve chvíli, kdy vložíme do nějakého systému třeba té šifrované komunikace nějakou zranitelnost, tak tím otevíráme dveře k nějakému jejímu zneužití. Konkrétně u toho skenování fotek my víme velmi konkrétně z nějakých experimentů, co dělala firma Apple v minulosti, že tady ty algoritmy je poměrně snadné ošálit. A to nejen způsobem, že přehlédnou tedy opravdu závadný materiál, ale na druhou stranu, že vyhodnotí jako závadný materiál i nějaký obrázek koťátka, který jenom speciálně digitálně upraven tak, aby spustil ten filtr. A pokud tohle to povede k tomu, že ta komunikace se rozšifruje a někde se uloží, tak se někde tedy budou shromažďovat, řekněme si to na rovinu, nějaké něčí domácí pornografické materiály k vyhodnocení. Tak samozřejmě tam existuje riziko, že je někdo vynese, zneužije, že to napadne nějaký hacker, ta data ukradne.
Ale rozumíš tomu, že se ty policejní složky snaží dostat na technologickou stopu těch pachatelů, že ten záměr vlastně je bohulibý, ale naráží to teda na nějaké mantinely?
Já si dovedu představit nějakou tu základní argumentaci, proč bezpečnostní složky cílí tady tím směrem, zejména právě v oblasti terorismu, protože tam teroristé se potřebují nějak komunikovat, radikalizovat, domlouvat a tam šifrovaná komunikace opravdu může znamenat význačný problém, ale hodně bych byl opatrný to prezentovat jako nějaké univerzální řešení. Jednak hrozí tam to přetížení, to znamená spousta falešně pozitivních, velké zásahy do soukromí. Veřejnost sama o sobě se tomu nebude chtít podřídit něčemu takovému. Vidíme to v Česku, jak silný odpor to tady vyvolalo. To znamená, že lidé budou hledat cesty, jak to obejít, a ty cesty samozřejmě najdou. My třeba můžeme sázet na to, že řekněme v oblasti mobilních telefonů ten trh je vlastně velmi jakoby zúžený, regulovaný, jsme opravdu odkázeni na dvě technologické firmy. Ještě tady ty šrouby půjdou jistě trošku utáhnout. V případě osobních počítačů už to zdaleka tak snadné není. To znamená, že pokud si někdo bude chtít najít cestu, jak komunikovat, aniž by tam tady ta forma nějakého dohledu nebyla, tak si tu cestu najde. Samozřejmě ten první, kdo ji najde a bude ji bezpečně umět využít, budou právě kriminálníci, budou právě teroristé, bude to někdo, kdo bude chtít sdílet nelegální materiály, kdo se bude chtít organizovat a podobně. Navíc to může vést k tomu, že ty velké technologické firmy, které dneska dělají ty messengery, to znamená v případě WhatsAppu je to Meta, v případě Signálu je to Signal Foundation, která ho vyvíjí. Takže, jak už varovali, jejich tvůrci prostě opustí ten evropský trh.
To znamená, se tomu prostě nepřizpůsobí.
Ano. A tady ty aplikace, bavím se zejména o Signálu, tak Signál je vlastně lídr, který udává trend v tom, jak by měla vypadat dobře zabezpečená komunikace. Ve chvíli, kdy tady ten nástroj z toho trhu zmizí, tak lidé se budou prostě obracet k nástrojům jiným, méně důvěryhodným, méně kvalitně udělaným, spolehlivě zabezpečeným. A ohrozí to obecně bezpečnost, důvěrnost, komunikace celé té společnosti. Opravdu bych nepředpokládal, že v tu chvíli ti pachatelé těch závažných trestných činů budou ti, kdo tam budou zůstávat. Oni prostě budou hledat jiné cesty a samozřejmě, že je najdou.
Rada Evropské unie bude o chat-kontrolu hlasovat, ty si říkal, v polovině října, 14. října je naplánované to hlasování, taky si mluvil o tom, že o chat-kontrolu se mluví už aspoň od roku 2021. Jak se k tomu Česko staví?
Tento návrh je třeba vnímat jako perverzní.
To jsou prostě otevřená stavidla té povodně, úniku potenciálně velmi intimních, citlivých dat.
Je to jako kdyby pošta musela rozlepit a přečíst každý dopis, než ho doručí.
Česko dost dlouho mělo neutrální stanovisko po řadu let, proto je vlastně teď zajímavé, že z ničeho nic pod tím veřejným tlakem najednou přeplo tedy do proti, aspoň tady pokud beru jako rozhodující to vyjádření premiéra Petra Fialy.
Z ODS, který kandiduje v letošních sněmovních volbách.
Přesně tak. Tak Česko vlastně tady tu svoji pozici změnilo. Dlouhodobě se o Česku v zákulisí mluvilo jako o zemi, která je připravená naopak návrh podpořit. Velmi ochotně. Takže o to zajímavější je tady ta změna. Konec konců v minulosti, když se chat control řešil na půdě europarlamentu, tak proti hlasovali Piráti a potom jednotlivci z KSČM a SPD. Všichni ostatní zástupci té koalice byli pro. Asi bych hodně zmínil Tomáše Zdechovského,
europoslance za KDU, europoslance,
který doteďka má na webu KDU web článek, kde plným srdcem podporuje tento návrh a vysvětluje, proč ochrana dětí je naprosto zásadní a proč tedy bychom měli přijmout nějakou formu kontroly té komunikace.
Ten návrh v roce 2021 byl naprosto jiný, než je teďka. On byl na dobrovolnosti.
Takže si opravdu myslím, že to, co vidíme teď, je spíš efekt blížících se voleb, kdy opravdu nikdo nemá důvod se pálit prsty neoblíbeným evropským návrhem.
Tenhle ten návrh, který dneska přichází, tak to je návrh, který je hodně za hranou toho, co jsme v roce 2021 schválili a jde o plošné skenování všech zpráv.
Pokud se podíváme na tu končící vládu, tak ta rozhodně nemá s nějakým plošným sledováním problém. V iRozhlase jsme v minulosti psali o tom, jak se ministerstvo vnitra snažilo vlastně v tajnosti zavést sledování toho, na jaké stránky lidé chodí. Teprve až když jsme to zveřejnili, tak ministerstvo vnitra ustoupilo. Ve sněmovně stále leží návrh systému e-turista, který by měl sledovat toho, kdo s kým tráví čas na hotelích.
To jsme společně řešili.
Přesně tak, po dobu 6 let zpětně. To znamená, když teď Evropská komise představila cestu, jak plošně ověřovat totožnost lidí, což je taky poměrně velký zásah do soukromí, tak s tím také Česko evidentně nemá nějaký zásadní problém. Neslyšeli jsme žádné hlasy proti. To znamená, že ano, teď jsme pravděpodobně se vyslovili, nebo teď se česká vláda vyslovila proti. Nicméně ten chat control se vrací už řadu let, lobují za ně jak bezpečnostní složky, tak i třeba komerční společnosti, které se snaží prodávat nástroje, které by to ověřování měly toho obsahu provádět. To znamená, to hlasování toho 14. nějak proběhne.
Jak proběhne? Protože Petr Fiala mluvil už o tom, že by chtěl hledat v rámci Evropské unie blokační menšinu, tak teď ty názory jsou rozložené jak?
Může se stát, teoreticky, že se opravdu toho 14. to podaří zablokovat. Ale to není konec chat control. To pouze oddálí nějakou další snahu, než se nějaký další návrh, který zase bude třeba jinak technicky formulovaný, vrátí na scénu. Ale tu myšlenku toho prolamování, té šifrované komunikace, to ze světa nesprovodí. To je debata, která se vede, řekněme, od 80. let a vede se doteď. Vede se ve všech státech, nejenom v Evropské unii, vede se v Británii, vede se ve Spojených státech. To znamená, že nějaké návrhy tady toho typu se budou prostě neustále vracet, bez ohledu na to, jak teď dopadne nějaké jedno hlasování.
Dobrá, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně tady mluvit.
Rád jsem přišel.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu jsem dnes pozval Honzu Cibulku, mého kolegu, datového novináře, který je zároveň spoluautorem pořadu Antivirus, který můžete poslouchat každé pondělí v 11.40 na Radiožurnálu. Začalo září, začal nový školní rok, ať se v něm vám všem, kteří nás posloucháte a do toho se učíte, daří. Budeme rádi, když se i u nás ve Vinohradské 12 dozvíte třeba něco, co budete moct ve škole zužitkovat, ať už jako studenti a studentky nebo učitelé a učitelky. Ideální jsou na to naše speciální série Atom a extrém, o jaderných zbraních a o politickém extremismu najdete je na našem webu i ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.